Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 22. decembar, u vestima dana. Troje povređenih u nesreći kraj Niša u životnoj opasnosti. Ministarka Mihajlović optužuje da se nesreća koristi za političku kampanju. 23 poginulih, većinom đaka, u autobuskoj nesreći u Nepalu. Srbija, Grčka, Rumunija i Bugarska kreću u zajedničku trku za domaćina evropskog i svetskog fudbalskog prvenstva. Premijeri balkanske kvadrilaterale i o infrastrukturnom regionalnom povezivanju. Američka vlada u delimičnoj blokadi zbog troškova za gradnju zida prema Meksiku. Iran pogubio biznismena osuđenog za korupciju. Sutra u Srbiji do 12 stepeni. U ovoj emisiji objavljujemo intervju nedelje sa Ognjenom Glavonićem, rediteljem Tereta, višestruko nagrađivanog filma u inostranstvu.
Koliko je Teret to šta je u kamionu, šta je ta istina koja nam taj Teret iz kamiona govori o toj zemlji, o poslu glavnog lika? Teret je i ta, to saznanje da je on dete borca sa Sutjeskim, koji je odgajan antifašističkim vrednostima u djetinjstvu. Mi ga pratimo u danu kada on shvata da je deo zločina koji jeste fašistički u svojoj prirodi.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje od 13 putnika koji su teško povređeni u sudaru putničkog voza i autobusa i dalje je u veoma teškom stanju i životno su ugroženi, dok je stanje ostalih stabilno i oni se oporavljaju na različitim klinikama, saopšteno je u Kliničkom centru Niš. Na lečenju se nalaze 24 osobe, a među njima je najviše dece rođene 2002. i 2003. godine. U nesreći koja se juče u 7:30 dogodila na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova nastradalo je pet putnika autobusa, među njima i dvoje dece. U Nišu je danas dan žalosti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je najverovatniji uzrok saobraćajne nesreće ljudski faktor i da očekuje da će policija vrlo brzo završiti istragu. Mihajlović je naglasila da je sramotno što neki tu nesreću pokušavaju da iskoriste kako bi napravili političku kampanju i sakupili neki politički poen. Ona je dodala da stručnjaci iz Železnice Srbije stalno rade na analizi bezbednosti oko 2200 pružnih prelaza u Srbiji i da se svake godine dodatno obezbedi nekoliko stotina prelaza. Zamenik direktora Niš Ekspresa Novica Tasić rekao je juče na preskonferenciji da se mora uzeti u obzir da je pružni prelaz bio neobezbeđen. Mi smo više puta upozoravali nadležne da obezbede i to ne samo ovaj prelaz, rekao je Tasić. O još jednoj nesreći na drugom kraju sveta, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike na ekskurziji u planinskom delu Nepala, prevrnuo se i survao u provaliju, a u nesreći su poginule 23 osobe, većina su učenici između 16 i 20 godina starosti. Prelazimo na političke događaje dana. Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka zajednički će podneti kandidaturu za organizaciju evropskog i svetskog prvenstva u fudbalu 2028. i 2030. godine, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa premijerima kvadrilaterale u Beogradu.
Mi smo danas doneli odluku, nas četvoro, da formiramo inicijalni organizacioni komitet koji će biti sastavljen od 16 ljudi, po 4 predstavnika iz svake od naše 4 zemlje. Izrazili smo želju i nadu da kroz taj inicijalni komitet naše zemlje zajednički kandidujemo za domaćinstvo evropskog prvenstva u fudbalu 2028. i svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine.
Izjavio je predsjednik Srbije na zajedničkoj konferenciji sa premijerima Bugarske Borkom Borisovim, Rumunije Viorikom Dančilom i Grčke Aleksisom Ciprasom, sa kojima je učestvovao na sastanku Visokog saveta za saradnju ove četiri zemlje. Na današnjem susretu razgovaralo se o unapređenju saobraćajne infrastrukture, energetici, kao i o evropskoj perspektivi Srbije. Predsjednik Srbije je uveren da će Rumunija posvetiti veliku pažnju integraciji Srbije u Evropskoj uniji tokom svog predsjedavanja Unijom u prvoj polovini 2019. godine.
Istovremeno smo sigurni da će to značiti i naše značajnije infrastrukturno povezivanje o kojem smo danas govorili, a mi se politički snažnije uvezujemo, viđamo se i viđat ćemo se, verujem, sljedeći sastanak je, mislim, u Rumuniji i bit će tokom predsedavanja Rumunije Evropskom unijom veoma važno za sve nas.
Predsednica rumunske vlade Viorica Dancila je poručila da Rumunija podržava evropski put Srbije i namerava da tokom svog predsedavanja Evropskom unijom od 1. januara 2019. tu temu drži na agendi i u fokusu.
Ja vam propus domnuli prešedinte o vizita la București.
Zamolila sam predsjednika Vučića da posjeti Rumuniju tokom našeg predsjedavanja EU da bi povećali vidljivost značajnih koraka koje je Srbija preduzela i kako bi učinili vidljivijom činjenicu da Srbija želi da zatvori neka poglavlja.
Da închide capitolele de negociere deschise.
Premijer Grčke Aleksis Cipras je rekao da Evropska unija po pitanju proširenja mora da donese pozitivnu odluku po ljude na Balkanu, a ne da razmišlja defetistički i sa pozicije straha, kao i da je pristupanje Srbije Uniji veoma značajno za budućnost regiona.
Imamo poteškoća koje moraju biti prevaziđene i kada je reč o ovim važnim pregovorima želimo da prenesemo poruku optimizma i da sve zemlje Balkana moraju da slede primer koji smo danas postavili i moraju da ispune obaveze i reformišu se u skladu sa evropskim tekovinama da bi pristupile Evropskoj uniji, da poštuju međunarodno pravo, prava manjina i vladavinu prava. Srbija ispunjava te kriterijume, a drugi moraju da prate taj put.
Predsednik bugarske vlade Bojko Borisov poručio je da čvršće povezivanje četiri zemlje regiona nije upereno ni protiv koga.
To je nenasočen i srešću niko i drug.
Kompatibilni smo sa Evropskom unijom i sa svakim ko želi da radi na povezivanju i saradnji u oblasti infrastrukture i energetike. Na nama je da pokažemo dobre primere saradnje, komunikacije i mira.
I svaki ko iska da se prisedini.
Bugarski premijer je naglasio važnost daljeg razvoja infrastrukture navodeći primjere autoputa koji povezuje Srbiju i Bugarsku, železničku infrastrukturu sa Grčkom, koridor u izgradnju mostova preko Dunava ka Rumuniji. Sastanak kvadrilaterale u Beogradu je treći susret koji se održava ove godine, prethodni organizovan u Varni početkom novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije povodom izjave prvog zamenika državnog sekretara SAD-a Johna Sullivana o mešanju Moskve u unutrašnja pitanja Makedonije uzvratila tvrdnjom o mešanju Vašingtona u odlučivanju u Skoplju. Sullivan je 18. decembra u Skoplju rekao da nije tajna da će Rusija učiniti sve što može da potkopa taj proces iz svog interesa. Antiruskom retorikom Vašington pokušava da opravda svoje besramno mešanje u unutrašnje poslove Makedonije, da legitimizuje pogrešan prespanski sporazum i da još jednu zemlju balkanskog regiona uvuče u NATO protiv volje njenih građana, kao što je s Crnom Gorom urađeno 2017. godine, piše u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije. Srbiju bi u narednim godinama moglo da napusti do 25% školovane i mlađe populacije, pokazalo je istraživanje koje je sproveo analitičko-istraživački centar Gallup iz SAD-a. Iran je pogubio biznismena poznato kao Sultan Bitumena, optuženog za prevaru, korupciju i šverc velike količine naftnih derivata. Hamid Reza Bagheri Dermani je treći pogubljeni biznismen otkako je Iran pokrenuo antikorupcijsku kampanju. Američka vlada je zvanično ušla u delimičnu blokadu pošto je Kongres odložio usvajanje zakona o budžetu. Zatvaranje oko 25% vlade znači da je nekoliko ključnih agencija obustavilo poslovanje od ponoći. Predsjednik Donald Trump obećao je da neće potpisati nikakav zakon o budžetu koji ne uključuje 5 milijardi dolara za izgradnju zida na američkoj granici sa Meksikom. Demokrati su pak žestoko protive gradnji zida i odbijaju da glasaju za zakon koji uključuje sredstva za tu namenu.
slobodnaevropa.org.
Film je pokušaj da se neki ljudi, koji se možda do sada nisu zapitali u čemu žive, sada zapitaju, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Ognjen Glavonić, reditelj Tereta, višestruko nagrađivanog filma u inostranstvu. Teret je strah da se kaže istina i da se živi u realnosti, kaže sagovornik Ljudmile Cvetković i najavljuje da će njegov sledeći film također biti o nečemu o čemu se najradije ne govori.
Šta ste čuli od ljudi koji su pogledali film? Vaša želja uoči prikazivanja Tereta u Beogradu bila je da razgovarate sa što više ljudi.
Ono što sam čuo od kolega i drugara koji su mi posle premijere prišli i koji su mi pisali, je uglavnom veoma, veoma pozitivno i shvatio sam da je većina njih u stvari očekivala drugačiji film, što zbog svega što se o filmu pisalo.
U kom toga smislu drugačiji?
Pa mislim, očekivali su da je film u jednoj temi i da je samo film u jednoj temi. Nažalost, u javnosti se je film sveden na to i na taj način je, mislim, većina publike došla sa pogrešnim zdanjem ili pogrešnim informacijama o tome šta treba da gledate.
Ono što sam ja primetila posle sinoćne projekcije Tereta u Beogradu jeste da je nakon što je film završen, bukvalno svi gledaoci u publici su par minuta, možda i duže, ostali da sede ne pomerajući se, ne ustajući.
Pa da, mislim da, da mi to govori više nego bilo koji utisak koji čujem. Ljudi ostanu i ako su i dalje u filmu nakon što se film završi, to je nešto što sam želao.
Kako ovaj film gledaoci u inostranstvu razumeju? Kako ga čitaju?
Oni, što ja nisam ih htela, ali oni filmu ne gledaju samo informacije ili samo priču. Oni, mnogo su mi bila bitnija ta osjećanja koja sam želao da prenesem nego neka istorijska priča ili moralna lekcija. Ali oni su mnogo dobro reagovali time što su u filmu prepoznali nešto svoje. Ja svesno sam iz ovog filma izbacio mnogo onoga što je čista informacija ili kontekst koji bi služio tu samo da bi se neke stvari objasnile. Ja mislim da film ne treba bude objašnjenje. Mislim da ljudi nakon ovog filma uvek pričaju ne toliko o tome šta se desilo u mojoj zemlji, nego više govore o tome tim nekim ćutnjama, zločinima i negiranjima koji se dešavaju u njihovim sredinama, državama i životima. Tako da prepoznaju da je film koji se bavi odgovornošću istinom i da je odgovornost istina nema nacionalni predznak.
Koliko su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koje su počinili pripadnici srpskog naroda?
Ne mislim da su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koje su činili Srbi ili u ime srpskog naroda, ništa više ili manje nego pripadnice nekih drugih nacije, naroda i država. Sa te strane, mislim da je sve postavljeno tako da se o tome ne razgovara, da se o tome ćuti.
A zbog čega je to tako? Zašto se i dalje ćuti?
Zato što ljudi koji su to radili, koji su te zločine sprovodili, koji su se na tim zločinima obogatili, koji su na tim zločinima napravili sebi državu, kompaniju, su i dalje tu, i dalje vladaju nama, i dalje ne žele da odgovaraju za ono za što su realno odgovorili.
Nedavno ste rekli da je film Teret možda borba za drugačiju vrstu logike, jer živimo u kulturi gde sve svoju vrednost dobije u meri u kojoj služi naciji. Šta je potrebno da bi se došlo do te neke druge logike?
Da se o nekim stvarima ne ćuti i da se ne neguje neznanje. I ovaj film jeste pokušaj da se možda neki ljudi koji se do sad nisu zapitali o tome u čemu žive, možda malo zapitaju.
Ko danas nosi teret zločina iz 90-ih? Da li su tu akteri i politike zločina 90-ih možda taj teret prebacili na mladu generaciju? Jer vi ste
pa
pripadnik
mlade... Mislim da je problem što nema tog tereta. Mislim da taj teret ne postoji. Da su... Kako da vam kažem, moj film jeste, zove se Teret, jeste o tome šta je u tom kamionu. Jeste u tom kamionu, nije samo jedan konkretan zločin. Može se kaže da su svi zločini iz 90-ih ili sve to. Ili je to psihološki teret tog jednog čoveka. Ali za mene je teret ta čutnja. Od, na nivou porodice do celog društva. Vi osetite da postoji nešto što je problem. A ja sam to osetio kad sam krenuo da se zanimam za ovu temu svuda. Mm-hmm. Da je to neki strah ili da se kaže istina. I mislim da je to ono što je te. Strah da se kaže istina, da se živi u realnosti. Da svi pristaju i žele da žive u laži i da time mi živimo. Mi ne možemo banalizaciju života u kojoj pokušavamo da se ponašamo kao da smo živi.
A što vam govori to što u Batajnici, gde je otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, do danas ne postoji nikakvo obeležje?
Ja sam napravio jedan dokumentarac Dubina 2, u kojem sam zapravo i snimio to mesto kako danas izgleda. Svi spomenici koji su napravljeni posle tih ratova 90-ih su veoma čudni. Dosta govore o državama koji su ih napravili, dosta govore o sistemu kojima su ti spomenice nastali, i odsustvo tih spomenika govori nešto. I mislim da sam i sa Dubinom 2 i sa ovim filmom negde hteo da napravim taj spomenik, jer sam svesan da se on nikad neće napraviti.
U filmu se ne pominju ni Srbi ni Albanci, čak se neke stvari neko vreme ostavljaju nedorečenima i, kako sami vi kažete, ne pokazujete u svakom trenutku šta glavni junak osjeća da biste ostavili što veći prostor za učešće gledalaca. Međutim, za neke je vaš film ipak bio antisrpski i to pre nego što su ga pogledali ili uprkos tome što ga neće ni gledati. Kako odgovarate na to?
Ne znam što ta reč znači. Mislim kako komunicirati sa nekim ko ne žele da komunicira. Naravno da imaju pravo na svoje mišljenje i da sam i očekivao kada sam odlučuje se bavim tim slučajem da će biti ljudi koji će eto želiti da ugaze taj film uguši pre nego što je neki ima priliku da ga vidi. To se dešavalo u procesu produkcije kada nismo dobili novac, to se dešavalo kada je film nastao, kada je dalje niko, kao što ste rekli, niko nije mogao da ga vidi. Dalje se nastavilo sa tim gušenjem i u tom gušenju ja vidim kontinuitet sa tim zločinom, gde su se bukvalno ugušili neki drugi, bukvalno zatrpala neka druga tela koje jesu dokaz tih zločina. I za mene želja da svim filmovima dajem glas onima kojima je ono nemoguće, onima koji nemaju mogućnost da se njihov glas čuje.
A kada sindikat zaposlenih policije apeluje kod nadležnih da se odustane od prikazivanja ovog filma na Kanskom festivalu, navodeći da će prikazivanje filma o navodnim izmišljenim hladnjačama samo doneti još veću štetu i poniženje, ne samo za Srbiju, već i za celokupni srpski narod, kako je moguće da se i dalje govori o navodnim i izmišljenim hladnjačama?
To se govori od skora, mislim. Baš zato što se, kada o tome nemate gde da čujete i kada je to potpuno nevidljivo da se to desilo, od toga da tamo ne postoji spomenik, do toga se taj zločin nigde ne spominje, on se nigde ne razgovara. Iz godine u godinu će on delovati sve neverovatnije i prostor za manipulaciju će biti sve veći. I ja sad želim da verujem da su neki od tih ljudi manipulisani.
Jedan od bitnih motiva u vašem filmu je bitka na Sutjesci iz Drugog svetskog rata i generalno antifašistički spomenici. Zbog čega vam je bilo bitno da naglasite taj antifašistički aspekt?
Nekad sam 2011. krenuo ozbiljno da produciram film. To je krenulo kao želje da se ispriča jedna priča. Da se ispriča priča tog vozača i koji je sticajem okolnosti ili nekom svojom odlukom postao deo jednog zločina i znao sam da će to biti film u kojem on, a i mi otkrivamo šta je istina iza toga. Međutim, pošto mi je trebalo 7 godina da zatvorim budžet, pošto se za tih 7 godina mnogo promenilo i snimao sam neke druge filmove, ne bi ja izdržao da ostanem uz taj film da je to ostala samo ta jedna priča. Ne bi mi bilo zanimljivo. I nekako sam za sve to vreme razmišljao, ok, zašto ja radim ovo, zašto je meni to bitno, zašto je meni zanimljivo, šta to meni govori o meni danas, šta to meni govori o svetu u kojem ja živim danas, šta to meni govori o gradu u kojem ja živim danas i državi u kojoj ja živim danas. I tako sam u stvari krenuo da, naročito nakon što sam napravio dokumentarac koji je baš o zločinu, u stvari sam krenuo da shvatam da je to film i o moje generaciji, da je to u stvari film o tome šta je jedna generacija ostavila moje generacije. Da je šta je to generacija tog vozača ili generacija naših očeva ostavila svoje deci. I kada sam shvatio da je to film o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj, shvatio sam da mi je potrebna i ta treća generacija, to je šta je ta generacija koja je uništila tu zemlju, uništila te vrednosti, šta je ona nasledila od svojih očeva, šta je ostavila svoje deci. Zato mi je bio potreban taj lik dede, to je oca glavnog junaka, i ta bitka na Sutjesci, koja je dosta bitna. I svi ti detalji koji se provlače kroz film, u stvari, isto koliko i ta istina o tome šta on prevozi i čega je on deo, nekako otvaraju tog mog junaka da se ispovedi na kraju filma svom sinu. Znači, koliko je teret to šta je u kamionu i šta je ta istina koja nam taj teret iz kamiona govori o toj zemlji, o poslu glavnog lika, teret je i to saznanje da je on dete borca sa Sutjeski, familija je izginula tamo, koja je odgajana antifašističkim vrednostima, u detinjstvu obilazio te spomenike, da je u stvari mi ga pratimo u danu kada on shvata da je deo zločina koji jeste fašistički u svojoj prirodi i sa time on ide kući za svoje žene i svog sina.
Jedna od značajnijih scena događa se kod mauzoleja Popina, što je rad Bogdana Bogdanovića, koji je posvećen palim antifašistima i na kojem kamera beleži poruku kad zatreba ponovi me. Šta je za vas predstavljala ova poruka?
Pa mislim da je veoma jasno. Taj spomenik inače u obliku nišana. Ti meštani koji žive okolo ga zovu snajper. Tako da mislim da je Bogdan Bogdanović dobro zna šta se sprema. U kontekstu mog filma nekako i u kontekstu pitanja o tome zašto nema spomenika u Batajnici, nekako mislim spomenici nisu tu samo da podsjećaju na prošlost, nego i da upozoravaju na budućnost. I mislim da su spomenici, mislim, jugoslavenski spomenici revolucije zapravo veoma dobra upozorenja na budućnost i putokazi. U kontekstu mog filma taj spomenik je za mog lika i podsjećanje na detinjstvo, samo još jedan od tragova ka svom ocu i ka tome da on osvesti tu misao da je u stvari kroz upaljač, najviše naravno, ali i kroz sve te detalje, osvesti šta možda ostavlja svom sinu, ali u tom spomeniku se u filmu na kraju skrivaju dva dečaka koja zapravo ne znaju šta to znači. I nekako sve scene sa dečacima i sa tom decom koje se pojavljaju u filmu jesu nešto što nije opterećeno toliko prošlošću, pa ni toliko ni tom današnjošću, to jest tim prezentom u kojem se oni nalaze, to je 99. koliko je usmereno ono što će tek naučiti i što će tek izabrati da rade. Mislim, ceo kraj filma je to. To su neke odluke. Da li je to fotoaparat, da li je to da se napravi band, da li je to da se te neke stvari koje preostaju, koje se prenesu iz ruke u ruku, iz generacije na generaciju, bolje razumeju. Uvijek je kičma filma bila nepravolinijski put našeg vozača. Ali kada sam shvatio da je to film o tome što je jedna generacija ostavio drugo i kada sam shvatio da u stvari je to film o mojoj generaciji, tada sam uključio sve ove priče sa raznim dečacima i sve ove u stvari digresije. I da su u stvari one tu ne samo da možda malo više pojasne taj intergeneracijski odnos, nego i sve one su u stvari vodile kao ovaj ka kraju. Kada sam na kraju obacio priču o ocu i kada sam na kraju imao, sam znao da će se završiti sa njegovim sinom, shvatio sam da i oblik filma treba da bude takav, da je promenjen, da je oblik filma u stvari u obliku nekog drveta i da ima gomilu tih nekih grana koje nemaju kraj i da je to u stvari priča o tim klincima. I da je time to priča o meni i sve stvari koje one rade, film od paljenja kraćevog dezodoransa do paljenja ovog srednjeg prsta koji pokazuju NATO, da je to nešto što smo mi radili kao klinci. Shvatio sam da je to u filmu stvari koji je nastaje iz sudara i dodira slika kojih se ja veoma dobro sećam, mojih iskustava, mojih sećanja za vreme bombardovanja i slika i priče koje nisu bile dostupne, koje su i dalje veoma kontrolisane, nisu baš dostupne ni meni ni javnosti. To je film u stvari koji nastaje između toga što se tog osjećanja kojeg se dobro sećam i tih nekih stvari koje su sakrivena, koje bude pitanje, koje bude ta sumnja. Sumnja je veoma bitna. A da je to približno onom u čemu živimo i danas, da je nekako imamo nešto što je deklarativno, imamo nešto što je suštinski i istinito. I da mi mnogo više živimo ovim deklarativnim stvarima o kojim se govori.
Film prati suočavanje glavnog junaka sa teretom koji prevozi i na kraju sa znanjem šta taj teret predstavlja. Vas je zanimao čovek, kako ste rekli, zarobljen u mreži sopstvenih odluka i izbora. Da li to, da li će reći ne, zavisi od pojedinca?
Film je zapravo o tome šta uraditi kada se suočiš sa tim, kada shvatiš isto. Da li ćeš i tad skrenuti pogled ili ćeš reći da, verujem svojim očima. Šta uraditi s istinom nakon toga? Jer ja ne završam film u trenutku kada on otkrije šta. Ja ne završam film kada on dobije prvi dokaz, čvrsti dokaz da je to što je on sumnja, što nije mogao da vidi, zapravo to, da on prevozi telo.
Da, kada on saznaje šta zapravo prevozi, on uzima videokameru iz svog stana i odlazi u poslednju turu, poslednju vožnju. Jeste, možemo da naslutimo šta je on odlučio, na šta se spremio.
Da, i je možda dobio zadatak da fotka prazan kamion, mislim. To ako pomisli, ali ja mislim da je film više o tome šta ste vi videli u njemu i da je za mene film nešto treba da bude o tome šta je nevidljivo, a ne ono što je vidljivo. Da je umetnost u stvari više onome što je negovešteno ili nedorečeno ili neizgovoreno, nego onome što je eto, tu pred vama.
Vaš dokumentarac Živan pravi punk festival koji govori o mladom outsideru koji godinama u svom rodnom selu organizuje punk festival, emitovanje na javnom servisu Srbije. Očekujete li da dubina dva ili tere takođe dobiju svoj termin na RTS-u?
Ja bih to volio, ali sam skoro siguran se to neće desiti. Čak sam preko nekih ljudi koji su pokušali da ponude, to je da ukažu RTS-u da bi trebalo da prikaže taj tema filmova. Odgovor je bio prilično jasan. To se nikad neće desiti.
A nakon dubine dva i tereta i teškoće sa kojima ste se suočili da biste realizovali ove filmove, da li menjate tematiku ili dalje planirate da se bavite suočavanjem sa prošlošću?
Ja i dalje mislim da sa teretom, pre svega, dubina dva je nastala van institucije, to nikad nisam ni aplicirao, to je nastalo iz inata. Nije iz inata, ali zato što tad već 4-5 godina nisam dobio sredstvo za teret i negde sam mislio se to možda nikad neće ni desiti. Ja sad već malo razmišljam kao producent, tako da imam jedno desetak ideja za nove filmove. Neki se, naravno se, većin njih bavi nečime što, o čemu se najradije ne govori. Da li je to neka intimna stvar, će biti neka melodrama, ljubavni film. Da li je to nešto o čemu se ne govori u društvu, u nekoj sredini, da li je to grad, porodica, država. Producent je moj, negde se nadio da će taj sledeći moj film nastati lakše, ja nisam tako siguran. Posle dupine dva i tereta. Iako u stvari sve te nagrade i festivali imaju smisla, jedino ako ti pomognu da lakše isfinansiraš i dođeš do sledećeg filma, Znaš, nisam siguran da će to biti slučaj sam.
Što?
Pa zato što koliko je teret bio problem zbog tematike, mislim da je toliko i zbog filmskog jezika, zbog stila. I mislim da to mnogim ljudima koji sede u tim komisijama nije previše jasno. Mislim da to nije njihov, da to nije jezik koji mi je razumljiv i zanimljiv. A znam da će sljedeći film biti, ako ne u istoj sličnoj temi, u sličnom stilu. Mislim da je kod nas standard da se u filmovima i naročito u školama se uči da u stvari scenarije sve mora da bude jasno. I osjećanja i sve, znači, što je meni dosta banalno. Mislim da se iz tog scenarija, ako gledate scenariju kao nešto što treba da proizvode određene slike, određeni ritam i određeni sudar ili spoj, dva kadra ili dve ili više scene, mislim da to mnogi ljudi nisu oduspili da pročitaju, nego su u scenariju tražili da sve bude izdeklamovano, da ljudi, da likovi govoru ja osjećam ovako ili da likovi budu mnogo jasnije definisani. I kad vidite film, vi shvatite da taj čovjek ili zna ili on kaže da ne zna, ali da li stvarno zna i kako. Sad te neke stvari koje su neuhvatljive u stvari jako teško, bar meni bilo da prenesem u scenariju.
Bio je to intervju nedelje sa rediteljem Ognjenom Glavonićem. I za kraj još jedna priča iz susedne Bosne i Hercegovine. U Banja Luci se udvostručio broj korisnika javne kuhinje. Zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i deca. O tome Erdvan Katana.
Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, u zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike, možda čak u tom nekom registru našem, negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Penzioner Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autoprevozu. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrt, bar jedan dio.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila, dolazi redovno, Bog mu dao ovdje, meni donosi kuću ručak, ja da mogu. Neko kad me dovede, juče me žena dovela, kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka i on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća pravi ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Troje povređenih u nesreći kraj Niša u životnoj opasnosti. Ministarka Mihajlović optužuje da se nesreća koristi za političku kampanju. 23 poginulih, većinom đaka, u autobuskoj nesreći u Nepalu. Srbija, Grčka, Rumunija i Bugarska kreću u zajedničku trku za domaćinstvo evropskog i svjetskog fudbalskog prvenstva. Američka vlada u delimičnoj blokadi zbog troškova za gradnju zida prema Meksiku. Iran pogubio biznismena osuđenog za korupciju. Sutra u Srbiji do 12 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.